Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនវាយប្រហារឲ្យចំបេះដូងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅសាលារៀនមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម្ព័ន្ធអូតង់ពិចារណាពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនទួរគី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញនាយកាថ្មីមួយទៀតក៏ហៅលោកសំយ៉ាងស៊ីឲ្យបំភ្លឺបណ្ដឹងបរិហាគេដែលប្រឹងដោយមេធាវីរបស់លោកហេងសំរិន
ឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាហ្នឹងគឺជាចេតនាបំភន់មតិជាតិអន្តរជាតិដោយសារនៅក្នុងឃ្លីបហ្នឹងសម្ដេចព្រះអរំទេមនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិចទៀនទៅលើជនជាតិវៀតណាម
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង100គ្រួសារព្យាយាមសម្រុកចូលតុលាការខេត្តរតនគិរីខណៈដែលតុលាការខេត្តនេះសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកភូមិ3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលថាការបង្កើតទំព័រ Facebook តាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាគឺជាទិដ្ឋភាពល្អប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យនោះគួរតែបើកចំហជាងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកសៃមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិកអាចរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីត្រៀមវាយប្រហារឲ្យចំអ្វីមួយដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែធំធេងដើម្បីកំទេចក្រុមដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សកលលោកទាំងមូលនេះក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសនេះនឹងរួមមានកងកម្លាំងពិសេស200នាក់ហើយក្រុមនេះនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមប្រភពដែលដឹងពីគម្រោងការនេះមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាគោលបំណងរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសនេះគឺដើម្បីប្រមូលការសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដើម្បីកំទេចសមាជិកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Ash Carter ដំបូងឡើយបានប្រកាសបញ្ជូនកម្លាំងថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងអំឡុងពេលសវនាការផ្ដល់សក្ខីកម្មមួយនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការកងទ័ពក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកដោយសន្យាថានឹងធ្វើការវាយប្រហារឲ្យបាក់ស្បាតទាំងមេដឹកនាំទាំងអ្នកដើរតាមក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះលោកកាត់ទ័រនិយាយថាក្រមប្រតិបត្តិការពិសេសនេះនឹងធ្វើការវាយឆ្មក់រំដោះចំណាប់ខ្មាំងនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ព្រមទាំងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់ដោយព្យួរកនៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅលើសាលារៀនមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពនៅក្នុងក្រុងបេសាវ៉ាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានសម្លាប់កុមារអស់134នាក់និងបុគ្គលិកសាលារៀន16នាក់ទៀតក្រុមយោធាបានប្រកាសកាលពីខែសីហាថាមនុស្សទាំង4នាក់នោះត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតរួមនឹងមនុស្ស2នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានសារភាពថាពួកគេបានជួយជន់ប្រដាប់អាវុធឲ្យវាយប្រហារទៅលើសាលារៀននោះសាស្ត្រាចារ្យបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានរៀបរាប់ថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់កូនសិស្សនៅពេលដែលពួកកូនសិស្សទាំងនោះកំពុងជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលដែលមានមនុស្សកកកុញហើយក្រោយមកជន់ប្រដាប់អាវុធទាំងនោះបានចូលទៅតាមថ្នាក់រៀនម្ដងមួយម្ដងមួយដោយសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពួកគេមើលឃើញកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធទាំងនោះនៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះដើម្បីសងសឹកនឹងការរុលទៅមុខរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានដែលបានតាមចាប់ពួកជីវពលតាលីបង់ក្រុមមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់កំពុងត្រិះរិះរកមធ្យោបាយពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនប្រទេសទួរគីគឺមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីក្រុងអង្ការ៉ាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនស៊ីរី ក្រុមមន្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវិធានការបន្ថែមទាំងនោះរួមមានការបន្ថែមនាវានៅក្នុងដែនសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេការបន្ថែមយន្តហោះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្នុងប្រទេសទួរគីនិងការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារគ្រាប់មីស៊ីលជាដើមក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះបានហៅស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទួរគីជាប់នឹងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ថាមិនមានស្ថិរភាពនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនោះនិយាយថាពួកគេនៅតែបដិញ្ញាបន្តបង្កើតវិធានការនានាបន្ថែមទៀតហើយថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់កំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីត្រៀមរួមចំណែកតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកគួរតែសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតនេះទៅលើវិធានការជាក់លាក់ដែលខ្លួននឹងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសទួរគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសលីស៊ូនៀនលោក Linas Livekosi និយាយថាអ្វីក៏ដោយដែលប្រទេសទួរគីស្នើឡើងគួរតែត្រូវបានពិចារណាលោកបន្ថែមថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អូតង់មិនថាការគម្រាមកំហែងចេញពីទិសណាទេសម្ព័ន្ធអូតង់ត្រូវតែពិចារណារួមគ្នាប្រកបដោយសាមគ្គីភាព
The Voice of America VOA
មេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានជួបចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីលោកថេនសេនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្ទេរអំណាចដោយរលូននិងដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំបូងបំផុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមយោធាអស់រយៈពេលជិត50ឆ្នាំមកនោះការជួបគ្នារយៈពេលខ្លីរវាងជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោកស្រីអង់សានស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីចេញពីអំណាចលោកថេនសេននោះបានធ្វើឡើងនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកថេនសេនក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាថ្មីមួយទៀតក៏ហៅលោកសំយ៉ាងស៊ីឲ្យបំភ្លឺបណ្ដឹងបរិហារគេដែលប្តឹងដោយមេធាវីរបស់លោកហេងសំរិន2ពលរដ្ឋខ្មែរជាង100គ្រួសារព្យាយាមសម្រុកចូលតុលាការខេត្តរតនគិរីខណៈដែលតុលាការខេត្តនេះសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកភូមិ3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លី3ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញដែលថាការបង្កើតទំព័រ Facebook តាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាគឺជាទិដ្ឋភាពល្អប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលប្រឡោយនោះគួរតែបើកចំហជាងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅសន្តិការប្រណិតមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈផ្សេងៗរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិជ្ជសាស្ត្រប្រទេសកាមេរូនឲ្យបិទមន្ទីរពេទ្យខុសច្បាប់ចំនួន 1,000 កន្លែងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកសំរាំងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមដីកាថ្មីមួយទៀតឲ្យបំភ្លឺបណ្ដឹងបរិហាគេដែលប្តឹងដោយមេធាវីរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook មេបកប្រឆាំងបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយបង្ហាញការថ្លែងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលមានព្រះបន្ទូលទាក់ទងនឹងលោកហេងសំរិនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីកាកោះថ្មីមួយទៀតបង្កប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅដើមខែមករាខាងមុខនេះតក្កិនបណ្ដឹងប្តឹងបរិហាគេដែលប្រធានសភាជាតិកម្ពុជាគឺលោកហេងសំរិនអះអាងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកនេះបើយោងទៅតាមដីកាកោះចេញដោយបរិយាអាញារងមួយរូបនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រឆាំងការចេញដីកាកោះនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសັດឆាសម្បត្តិឬសម្បត្តិសັດឆាអ្នកកាត់តវីដេអូនិងជាជំនួយការលោកហុងសុខហួរនិងលោកអ៊ុងជុងលៀងអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើខ្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12 និង13ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅក្នុងនៃការកោះហៅលោកសំរងស៊ីធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2015និងចុះហត្ថលេខាដោយលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលមកកាន់អัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងបរិហាគេតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចមេធាវីតំណាងលោកហេងសំរិនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសបានទទួលដីកាចាប់ខ្លួននិងដីកាកោះនេះជាលើកទី3ហើយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះលោកត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងបរិហាគេដែលលោកបានថ្លែងថាលោកហៅដំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានខុបខិតជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារបឹងត្របែកមេបកប្រឆាំងរូបនេះក៏កំពុងត្រូវតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះផងដែរតាក់ទិនសំណុំរឿងផ្សាយឯកសារព្រំដែនคล้ายๆដែលលោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីបានផ្សាយតាមគេហទំព័រ Facebook របស់លោកលោកហុងសុខហួរកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះតុលាការសាលាឧត្តរបានច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់លោកជុងជុងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុខហួរដែលស្នើសុំមិនផ្ដល់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានប្រើសម្រាប់ទាញឯកសារសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ1979លោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាខុទ្ទកាល័យរបស់លោកសំរងស៊ីបានទទួលដីកាកោះនេះលោកថាការចេញដីកានេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាការនេះជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងតឡាកាពីព្រោះការចេញនីការជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានលក្ខណៈខុសមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើលោកសំរងស៊ីនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកហុងសុខហួរនៅថ្ងៃទី4ធ្នូខាងមុខនេះលោកថ្លែងថា
អាដាមសំរងស៊ីគាត់មិនទាន់ចូលមកវិញទេពីប្រធានដំណងរបស់សង្គមជាតិយើងយល់ឃើញថាចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូច្នេះយើងមិនទាន់បានសម្រេចថាគាត់ចូលមកវិញទេ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធព្រះរាជអាជ្ញារងនៃតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំការអធិប្បាយលើបណ្ដឹងបរិហាគេប្តឹងដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហេងសំរិនបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគីតាច់មេធាវីតំណាងលោកហេងសំរិនដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាថ្លែងថាបណ្ដឹងរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេហើយថាវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាមានចេតនាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកហេងសំរិន
ឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងគឺជាចេតនាបំភាន់មតិជាតិអន្តរជាតិដោយសារនៅក្នុងឃ្លីបហ្នឹងសម្ដេចព្រះអង្គរំសេមនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលពាក់ព័ន្ធនឹងការតិចទៀនទៅលើជនជាតិវៀតណាមស្របវៀតណាមដែលមកបង្កប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្ដេចព្រះអង្គរំសេមនោះគាត់ចោទប្រកាន់គាត់មានបន្ទូលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹង
លោកថ្លែងបន្តថាការនេះអាចធ្វើឲ្យសាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានការយល់ខុសទៅលើការថ្លែងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ
ចឹងហើយអាដាមសំស៊ីក៏ដាក់អាហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាមតិអន្តរជាតិនឹងមើលមកថាដោយសារសម្ដេចទីកទៀនទៅលើចំនួនដឹកនាំរបស់សម្ដេចហេងសំរិនចឹងហើយបានសម្ដេចនឹងប្រកបឲ្យតឡាកាកាត់ទោសអាហ្នឹងគឺជាការរៀបចំបំភាន់ចេតនាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំតែធៀបពិតគឺអត់មានទេអត់មានការកាត់ទោសទៅលើសម្ដេចព្រះអង្គរំសេននោះទេក្នុងចំណងដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនន
ៅក្នុងផ្នែកខាងដើមនៃវីដេអូឃ្លីបដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានព្រះបន្ទូលថា
យួនវាបញ្ចូលយួនទៅក្នុងតង់តាក់ហេតម្រិនហើយនឹងបានជាយួនវានិយាយប្រាប់គេឯងក្នុងពិភពលោកថាវាអាចនឹងចេញពីប្រទេសខ្មែរបានក្នុង6ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរ10ឆ្នាំហើយអ្វីក៏អាយុវានិយាយចឹងបើវានិយាយចឹងពីព្រោះ វាយកពេលវេលា6ឆ្នាំ7 8 9 10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចូលយួនដែលចេះបៃតងនេះវាបញ្ចូលទៅឲ្យអីសម្រិនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងគណៈជាខ្មែរយួនបណ្ដាកម្មការខ្មែរ
គណៈបកប្រឆាំងបានរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រោយពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនេះផ្ដើមការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើការប្រើប្រាស់ផែនទីសម្រាប់កំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមជាងនេះទៅទៀតការនិយាយរិះគន់ចុងក្រោយរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនទាន់ឯករាជ្យការបែងចែកដីធ្លីនិងគុណភាពអប់រំក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សានោះបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសប្បាយចិត្តហើយលោកបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងជួបសង្គ្រាមបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលែងកាន់អំណាចការចេញដីកាកោះជាសាធារណៈរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកាត់ឡើងចំពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកំពុងប្ររព្ធថ្ងៃកំណើតរណសិរ្ស2ធ្នូឆ្នាំ1978និងជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979លោកហេងសំរិនគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃរណសិរ្ស2ធ្នូនិងជាអ្នកតស៊ូជាមួយលោកប៉ែនសុវណ្ណជាស្ថាបនិកម្នាក់ទៀតនៃរណសិរ្សនេះលោកប៉ែនសុវណ្ណក៏ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងជួយធ្ងន់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA បានទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយពីប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីតកតងនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសំរឹមនៅក្នុងប្រតិកម្មចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហោះផ្សាយការពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គឺលោកគ្រាន់តែចង់សម្ដៅទៅលើរបបមួយដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយមិននិយាយដល់ឈ្មោះបុគ្គលណាមួយឡើយនេះបើយោងតាមសារអ៊ីមែលរបស់ដែល VOA ទទួលបានលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាគឺអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទេដែលមានព្រះបន្ទូលដល់ឈ្មោះលោកហេងសំរិននៅក្នុងរាជសារបស់លោកហេងសំរិនថាព្រះរបស់ព្រះអង្គថាដែលបានផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតលោកបានបន្ថែមថាដូច្នេះលោកហេងសំរិនមិនមានហេតុផលក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកទេដោយសារតែលោកគ្រាន់តែបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិង YouTube ជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរជាង100គ្រួសារបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខតុលាការខេត្តរតនគិរីដោយបានព្យាយាមសម្រុកចូលតុលាការទាំងកំហឹងពេលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកភូមិ3នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីលោកសុកខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរជាង100គ្រួសារបានព្យាយាមសម្រុកចូលតុលាការខេត្តរតនគិរីនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះក្រោយពេលដែលអ្នកភូមិចំនួន3នាក់ត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តពលរដ្ឋដែលមានកំហឹងទាំងនោះមកពីភូមិបលយឃុំកិចុងស្រុកបកៅខេត្តរតនគិរីដែលកាន់កាប់ផ្ទៃដីសរុបជាង575ហិកតាលោកខាន់សុផលតំណាងអ្នកភូមិម្នាក់បានថ្លែងថាពលរដ្ឋបានរស់នៅក្នុងភូមិតាំងពីឆ្នាំ2007មកហើយមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់លោកបានចោទប្រកាន់ថា
ពួកខ្ញុំមកនេះដើម្បីសនុំពរឲ្យតុលាការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនឹងកាត់ក្តីឲ្យសុក្រិតរងវៀងបុគ្គលរូបនិងប្រជាជន112គ្រួសាររងតែតុលាការសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីគាត់មិនបានកាត់ក្តីដូច្នេះទេគាត់កាត់ក្តីឲ្យតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋ112គ្រួសារចាញ់ហើយគាត់ខ្លួនតំណាង3រូបចូលបន្ទាយទៀត
ក្រុមពលរដ្ឋបានចោទប្រកាន់ដែរថាតុលាការបានលំអៀងទៅរកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់គឺឈ្មោះហៀងសុជាតិលោកបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនជាប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យជួយអន្តរាគមដោះស្រាយអំពីរឿងនេះហើយដោះលែងអ្នកភូមិចំនួន3នាក់ជនទាំង3ដែលពលរដ្ឋសុំឲ្យដោះលែងនោះឈ្មោះអែមច័ន្ទច្រឹកទូចនិងសោតសឿនតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺនាងសុនជាតាមានដីកន្លះហិកតាបានកាត់ទុកមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងសាក្រមរបស់តុលាការដែរដោយបានបញ្ជាក់ពីការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើដីធ្លីដែលពួកគេដាំដំណាំដូចជាស្វាយចន្ទីនិងដំណាំផ្សេងទៀតត្រូវរំលោភលោកហៀងសុជាតិ ដែលត្រូវពលរដ្ឋចោតប្រកាន់ថាជាដៃគូចំនួនជាមួយនឹងពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីនេះมันអាចតាក់ទងបានទេក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមតុលាការគឺលោកស្រីជ័យមាលាដែលកាត់ក្តីអំពីរឿងនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានឃុំខ្លួនជនទាំង3តាមសារក្រមរំលោភកាន់កាប់អចលនទ្រព្យអ្នកដទៃលោកស្រីបានអះអាងទៀតថាភិក្ខុម្ខាងមានលិខិតវាស់វែងដោយក្រមយុវជនក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រជាពលរដ្ឋវិញបានអះអាងថាពួកគេមានលិខិតស្នាមពីប្រធានឃុំនិងបង្កបង្កើនផលរបស់ពួកគេក្រោយពីការប្រកបមុខរបរជីកត្បូងរួចនោះសាវនាការត្រូវគេចាត់ទុកថាបានធ្វើលឿនហើយបិទទ្វាររបងនិងបិទទ្វារតុលាការដាក់កម្លាំងដែលក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដូចជាលោកឆៃធីបានគិតថានេះគឺជារឿងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយចាត់ទុកថាពលរដ្ឋជាអ្នកខុសមុនការកាត់ក្តីរួចទៅហើយបើតាមការអះអាងរបស់លោកច័ន្ទសេរិនមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងថាពលរដ្ឋបានប្រើអំពើហិង្សារុញច្រានចង់សម្រុកចូលតុលាការហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រាន់តែដាក់កម្លាំងរបស់លោកដើម្បីការពារស្ថាប័នរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋនោះទេទោះជាពួកគាត់ប្រើពាក្យមិនសមរម្យឬប្រើពាក្យអសុរោះក្តី
បើជាស្ថានភាពសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសិទ្ធិមួយខ្ញុំគឺការពារជូនស្ថាប័នណាដែលជាទទួលបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំជារឿងធម្មតាការនៃយើង
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសលោកមេធាវីឡុងលុននៃអង្គការអាត់ហុកបានអះអាងដែរថាលោកនឹងជួយដាក់ពាក្យប្តឹងអូតូបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានតវ៉ានឹងរឿងក្តីក្តាំរបស់ពួកគាត
់រីការពីមុខតុលាការខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយរយៈចុងក្រោយនេះស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋឬក្រសួងបានបង្កើតទំព័រ Facebook រៀងខ្លួនទំព័រ Facebook ទាំងនោះបង្ហោះនៅសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទូទៅឬសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមអ្នកជំនាញយល់ថានេះជាទិដ្ឋភាពល្អមួយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគប្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យកាន់តែបើកចំហជាងនេះនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនបានក្លាយជាទំនោរថ្មីមួយសម្រាប់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នសាធារណៈមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋឬក្រសួងបានបង្កើតទំព័រ Facebook រៀងខ្លួនទំព័រ Facebook របស់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះទៀតសោតមួយចំនួនធំមានភាពសកម្មដោយបង្ហោះនៅសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័នឬថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នសំណូមពរឲ្យសាធារណជនចូលរួមក្នុងយន្តការសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទូទៅឬសេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាផ្លូវការទទួលស្គាល់ទំព័រ Facebook របស់លោកដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង1លាននាក់ហើយជារឿយៗលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហោះនៅសកម្មភាពការងាររបស់លោកផ្សាយផ្ទាល់ការថ្លែងសន្និរកថាក៏ដូចជាមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយផ្សេងៗលោកអុកកំសែងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានទទួលស្គាល់ថាមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook នេះហើយលោកគាំទ្រចំពោះការបង្កើតទំព័រ Facebook របស់ស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗនោះ
ពេលហ្នឹងអ្នកអានព័ត៌មានតាម Facebook គាត់នឹងប្រៀបធៀបថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយតាម Page របស់ស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលបុគ្គលសាធារណៈជារឿងមួយដែលគេជាទុកចិត្តបានបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងព័ត៌មានចែកចម្លែកដោយបុគ្គលដែលគេមិនស្គាល់នោះ
ទំព័រ Facebook មិនត្រឹមតែដើរតួជាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនសាធារណជនតែមួយមុខនោះទេវាក៏ជាមធ្យោបាយក្នុងការទទួលបានមតិយោបល់ដោយផ្ទាល់ពីសាធារណជនដើម្បីធ្វើការកែប្រែឲ្យកាន់តែប្រសើរឬហៅថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានោះលោកអុកកំសែងលើកឡើងថា
សម្រាប់អ្នកដល់មតិយោបល់ដែលមានខ្លឹមសារកែលម្អខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគេរើសយកមកដើម្បីពិចារណាពួកអីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ដាប់ជំនុំពររបស់ជាប្រដ្ឋ
តាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកកំសែងមានមូលហេតុសំខាន់ពីរដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតទំព័រ Facebook សម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយគឺការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលឥតគិតថ្លៃនិងទី2គឺការវិវត្តខ្លួនឲ្យទាន់ពិភពលោកក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានហើយលោកថា យន្តការនេះផ្ដល់ផលចំណេញមិនត្រឹមតែសាធារណជនតែក៏ជាមធ្យោបាយមួយបំពេញបន្ថែមឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានអាជីពក្នុងការបញ្ជូនដំណឹងសំខាន់ៗដែលសាធារណជនគប្បីដឹងឮលោកកៃកំសុងនិពន្ធនាយករបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបានឲ្យដឹងថាការបញ្ចេញព័ត៌មានតាមរយៈទំព័រ Facebook ស្ថាប័នរដ្ឋបានជួយសម្រួលការងារដល់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពមួយផ្នែក
ពីមុនយើងឃើញថា Facebook របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់មន្ត្រីរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងអត់មានសកម្មភាពអីទេឥឡូវយើងឃើញជាពិសេស Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនរបស់លោកសមស៊ីសិទ្ធិមានព័ត៌មានយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយយើងអាច quote បានពីនឹងផងតែជាទូទៅយើងមិនងាយនឹងបានសម្ភាសជាមួយនឹងឯកឧត្តមសមស៊ីឬមួយក៏សម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនងាយទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយចេញដោយវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយការពីខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបណ្ដាញសង្គម Facebook បានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានទី2និងមានឥទ្ធិពលបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគិតមកត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2015អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាមានចំនួន 2.9 លាននាក់តន្ន័យនេះមានការកើនឡើងចំនួន 70% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានចំនួនត្រឹមតែ 1.7 លាននាក់ត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2014អ្នកជំនាញយល់ថាភាពសកម្មនៃការប្រើប្រាស់ Facebook ពីសំណាក់ស្ថាប័នរដ្ឋជាកត្តាជំរុញឲ្យមានដំណាលភាពនិងជួយពង្រឹងសេវាសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ដោយសារតែ Facebook ជាចំណងភ្ជាប់សំខាន់មួយឬជាវេទិកាឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងសាធារណជននិងថ្នាក់ដឹកនាំលោកស៊ូសុធីមន្ត្រីសម្របសម្រួលតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពេញចិត្តចំពោះទំនោរថ្មីរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនរាជរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បើកចំហនៅឡើយតួយ៉ាងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈបកនយោបាយដែលពលរដ្ឋចង់ដឹងឲ្យបានពេញលេញ
នៅនឹងទទួលបានព័ត៌មាននឹងគឺធានាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបើកចំហព័ត៌មានកត្តាទីព័ត៌មានពេញលេញផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងព័ត៌មានគឺជាចំណីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃស្មើនឹងបាយព័ត៌មានដែលអាចជួយគាត់បានឧទាហរណ៍ទាក់ទងព័ត៌មានដែលពាន់ទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិដែលគាត់ពិចារណាដឹងមុនគាត់ត្រៀមខ្លួន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ូសុធីក៏បានលើកឡើងដែរថាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះបានបង្កឲ្យមានកំហុសឆ្គងខាងផ្លូវច្បាប់ខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនយល់ថានេះជាភាពចម្រូងចម្រាសខាងនយោបាយចម្រូងចម្រាសត្រង់ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានភាពសកម្មក្នុងការវាយប្រហារឬរិះគន់រដ្ឋាភិបាលការនេះចង់ឬមិនចង់បានបង្កឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លាចរអាក្នុងការបញ្ចេញយោបល់រិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់លោកស៊ូសុធីចង់ឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដែលនេះជាស្នូលសំខាន់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ប្រទេសម៉ាលីកំពុងកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏19នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសន្តិការមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានីបាម៉ាកូអ្នកស្រីអេមីលីអ៊ីយ៉ុបរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីបាម៉ាកូថាការវាយប្រហារនេះក៏សម្គាល់ពីការរាលដាលនៃរលកហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មសន្តាគារ Radisson Blue នៅក្រុង Bamako មានស្លាកស្នាមនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ស្លាប់លោក Terry Kemp អ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យានៅស្ថានទូតអាមេរិកថាគាត់បានលាក់ខ្លួននៅក្រោមតុក
3 terrorists came in
ភេរវកជន3នាក់បានចូលមកហើយចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារពួកគេបានឈរនៅក្បែរខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាជីវិតខ្ញុំចប់ហើយបើពួកគេបើកវាំងននោះ
ប៉ុន្តែពួកគេមិនបើកវាំងននទេហើយលោកខេមនៅរស់នាយកប្រតិបត្តិចិនបុគ្គលិកអាកាសចររុស្ស៊ីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានស្លាប់នេះជាសន្តាគារពាណិជ្ជមួយក្នុងក្រុងដែលពាណិជ្ជករនិងអ្នកការទូតបរទេសចូលចិត្តក្រោយការវាយប្រហារសំនួននៅតែមានគេនៅមិនទាន់ស្គាល់អ្នកវាយប្រហារក្រុមពីរអះអាងទទួលខុសត្រូវលោកអ៊ីសាអិនដៃយេនៃសាកលវិទ្យាល័យបាម៉ាកូថាវាជាការដណ្ដើមអំណាចរវាងក្រុមពីរ
ក្រុមនីមួយនីមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះអាជ្ញាធរនឹងទទួលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយគេនឹងបញ្ចូលពួកគេគ្រប់ការចរចា
ម៉ាលីឃើញការកើនឡើងនៅក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឆ្នាំ2012តំបន់ខាងជើងបានត្រូវក្រុមជីហាតមានការតាក់ទិននឹងក្រុមអាកេដាកាន់កាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការទាហានបារាំងបានទូតាតំបន់នេះវិញប៉ុន្តែហិង្សានៅតែមានក្រុមប្រដាប់អាវុធយ៉ាងតិច5ដែលមានការតាក់ទិននឹងក្រុមអាកេដាឬរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវហិង្សានេះការវាយប្រហារនៅក្រុងបាម៉ាកូលើកទី2នៅឆ្នាំនេះបញ្ជាក់ពីការរៀបដាល់នៃហិង្សាដែលកាលពីមុនកើតឡើងតែផ្នែកខាងជើងប្រធានាធិបតីម៉ាលីអ៊ីប្រាហ៊ីមប៊ូបាកាគីតាបានអំពាវនាវឲ្យរួបរងគ្នា
The challenge we facing now is a global challenge. What happened in Mali?
បញ្ហាដែលយើងប្រឈមឥឡូវនេះជាបញ្ហាសកលលោកអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនេះបានកើតឡើងកាលពីមុននៅក្រុងប៉ារីសនិងមូស្គូដូច្នេះយើងត្រូវតែចូលរួមការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឈមបញ្ហានេះ
កងទ័ពបារាំងជាង 3,000 នាក់បានដាក់ពង្រាយនៅម៉ាលីនិងប្រទេសជិតខាងតាំងពីឆ្នាំទៅដើម្បីដោះស្រាយក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់សាហែលបេសកកម្មថៃរសាសន្តិភាពសហប្រជាជាតិនៅម៉ាលីជាបេសកកម្មធំទី3ក្នុងពិភពលោកដែលមានទាហានជិត 13,000 នាក់ហើយក៏ជាបេសកកម្មគ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គការនេះដោយមានទាហានមុខខៀវជាង50នាក់ស្លាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈផ្សេងៗរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសកាមេរូនឲ្យបិទមន្ទីរពេទ្យខុសច្បាប់ចំនួន 1,000 កន្លែងតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
តំបន់ស្នូលព្រែកទាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំបន់រ៉ាមសារជោគវាសនានៃសិភៅរបស់អ៊ីតលីនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Zuckerberg សន្យាជាមួយកូនស្រីដែលទើបនឹងកើតថាលោកនឹងបរិច្ចាគមូលនិធិ $450,000ដល់បុព្វហេតុមនុស្សធម៌
លំដាប់តទៅនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាតំបន់ស្នូលព្រែកទាល់ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាតំបន់ដីសើមដែលមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិឬដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាតំបន់រ៉ាមសារនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតំបន់ស្នូលព្រែកទាល់ដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីជាង 21,000 ហិកតាគឺជាជំរកពងកូនសត្វស្លាបទឹកធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក៏ជាតំបន់ដែលទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់ត្រីនៅបឹងទន្លេសាបដែលផ្ដល់ផលយ៉ាងសម្បើមផងដែរតំបន់នោះធ្លាប់ទទួលរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបរបាញ់និងការប្រមូលពងកូនសត្វស្លាបហួសកម្រិតនៅឆ្នាំ1999ក្រសួងបរិស្ថានបានសហការជាមួយនឹងសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃដើម្បីធ្វើការការពារជំរកពងកូនសត្វស្លាបទាំងនោះនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2015រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់តំបន់ស្នូលព្រែកទាល់ជាតំបន់រ៉ាមសារទី4របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលថ្មីៗនេះតំបន់ស្នូលព្រែកទាល់នេះក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយលេខាធិការដ្ឋានរ៉ាមសារស្ដីពីតំបន់ដីសើមនោះផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាដដែលសិភៅរបស់ Adolf Hitler ដែលមានចំណងជើងថា Mein Kampf ត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវគេបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឆ្នាំក្រោយជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីការស្លាប់ទៅនៃជនផ្ដាច់ការក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅអាល្លឺម៉ង់ដែលគេហៅថា Holocaust នោះដោយការរក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារយៈពេល70ឆ្នាំនឹងត្រូវផុតរលត់ក្រោយពីការធ្វើអត្តឃាតរបស់មេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់សម័យណាស៊ីឆ្នាំ1945នោះអត្ថបទនៅក្នុងសិភៅនោះក្លាយជាសម្បត្តិសាធារណៈហើយគេគ្រោងនឹងបោះពុម្ពផ្នែកនៃសិភៅដែលមានពីរភាគនោះជាភាសាអាល្លឺម៉ង់គម្រោងការបោះពុម្ពសិភៅនេះបាននាំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសពីសាធារណជនក្រុមជនជាតិ Jewish និយាយថាស្នាដៃនេះដែលគូបញ្ជាក់ពីការវិវត្តនៃការប្រឆាំងពូជសាសន៍ដោយអ៊ីតលីនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនគួរត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកបោះពុម្ពនិយាយថាប ផ្នែកនៃការបោះពុំនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ដីដែលបង្ហាញពីការស្អប់ពូជសាសន៍របស់ Adolf Hitler ដោយមានបរិបទនឹងការបញ្យលពីរបៀបដែលមេដឹកនាំដ៏ល្បីល្បាញជាងគេក្នុងសតវត្សទី20នោះបានបង្កើតគំនិតរបស់ខ្លួនហើយក៏គូបញ្ជាក់ពីចំនួនចំទោះពីចន្លោះប្រហោងនឹងការមិនពិតដែលលើកឡើងដោយលោក Hitler ផងដែរអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Priscilla Chachan បានបង្ហាញមុខទីរិកាដែលទៅនឹងការរបស់អ្នកទាំងពីរដល់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គាររួមជាមួយនឹងគំនិតប្រដូចផ្ដាមមួយដែលមានទឹកប្រាក់45,000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវិតរបស់កុមារក្នុងស្រកកូនស្រីរបស់លោកនិងក្មេងជំនាន់ក្រោយៗទៀតដោយផ្ដល់ជាលិខិតមួយច្បាប់ដល់កូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Max ដែលបានកើតកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Mark Zuckerberg និងលោកស្រីច័ន្ទបាននិយាយថាពួកគេនឹងបរិច្ចាគភាគហ៊ុន Facebook របស់ពួកគេចំនួន 99% ក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេនៅមានជីវិតរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងមូលនិធិនោះនឹងផ្ដោតទៅលើការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗការព្យាបាលជំងឺនិងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សហើយនឹងការកសាងសហគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាដើមលោក Mark Zuckerberg និងលោកស្រីច័ន្ទបាននិយាយថាលោកនិងលោកស្រីជឿថាជីវិតទាំងអស់សុទ្ធតែមានតម្លៃហើយតម្លៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងជីវិតមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលនឹងរស់នៅក្នុងជំនាន់ខាងមុខប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយបន្ថែមថាសង្គមរបស់យើងមានកាតព្វកិច្ចវិនិយោគនៅក្នុងជំនាន់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវិតរបស់ជនទាំងឡាយដែលនឹងកើតមកលើភពផែនដីនេះមិនមែនត្រឹមតែអ្នកដែលរស់នៅលើផែនដីនេះស្រាប់ហើយនោះទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសម្លេងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបានអនុម័តវិធានការចំនួន2ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីរៀបរៀងវិធានការយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលនាំឲ្យឡើងផែនសំទុះដែលនាំឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅបទបញ្ជាមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺបញ្ចប់ការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលពីរោងចក្រធម្មពលដែលកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះវិធានការមួយទៀតគឺរោងចក្រក្នុងពេលអនាគតមិនត្រូវបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនោះទេព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តវិធានការស្រដៀងគ្នានេះហើយប្រកាសណាស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងសម្រេចវេតូវិធានការនោះអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមនិយាយថាបទបញ្ញត្តិដ៏ជ្រុលនិយមរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវចំណាយពេលច្រើនពេកនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិក
នៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទធំមួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពខ្លាំងនឹងរួមគ្នាផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យដែលលើសលប់នៃវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលើកក្រោយដែលដឹកនាំដោយអ្នកបន្តដំណែងពីលោកអាចមានទស្សនៈផ្សេងអំពីបញ្ហានេះអ្នកជំនួញ Donald Trump ដែលនាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016បាននិយាយថាលោកមិនជឿថាមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទេលោក Chris Hanna រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែកញ្ញាលោក Trump បាននិយាយថាខ្ញុំចាត់ទុកការប្រែប្រួលធាតុអាកាសថាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេខ្ញុំយល់ថាវាជាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសវាអាចជាអ្វីដែលធ្វើដោយមនុស្សក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេបើសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលទៅប្រទេសចិនពួកចិនមិនបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រទេសឯទៀតទៀតក៏មិនបានធ្វើអ្វីដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកត្រាំបាននិយាយតទៅទៀតនៅក្នុងការផ្សាយមួយតាម Twitter នៅខែនេះថាកំណើនកម្ដៅសកលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ភាពប្រកួតប្រជែងនៃការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់អាមេរិកនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសចិនលោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas ដែលមានការគាំទ្រច្រើនជាងមុនក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការជំទាស់ខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដល់ការអះអាងដោយវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាផែនដីបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងជាងមុននិងដល់ផែនការកែប្រែគោលនយោបាយធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃកំណើនកម្ដៅផែនដីលោកនិយាយថា ទិន្នន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របានកត់ត្រាថាគ្មានកំណើនកម្ដៅផែនដីទេក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំនេះហើយថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសម្របសម្រួលតួលេខលោកគ្រូសអះអាងថាទិន្នន័យនេះកំពុងត្រូវប្រើដើម្បីត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មធម្មពលបើតាមផ្នែករដ្ឋបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសដែលហៅកាត់ថា NOAA និយាយថាមានភស្តុតាងខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលថាផែនដីកំពុងមានកម្ដៅក្តៅជាងមុននិងមានភស្តុតាងខាងវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលថាសកម្មភាពរបស់មនុស្សជាបុព្វហេតុធំបំផុតនាំឲ្យមានបញ្ហានេះទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាផែនដីមានកម្ដៅក្តៅជាងមុនតាមអត្រាលឿនជាងពីណានាទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយសេតុណ្ហភាពមធ្យមនៃផ្ទៃដីសកលបានកើនឡើងជាលំដាប់រៀងរាល់3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាការអនុញ្ញាតឲ្យសេតុណ្ហភាពសកលកើនឡើងជាង2អង្សាសេលើសពីកម្រិតមុនពេលមានឧស្សាហកម្មនឹងនាំឲ្យមានធាតុអាកាសមិនល្អនិងមានការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកបើតាមទីភ្នាក់ងារ NOAA ថាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកបានកើនឡើងជិត1អង្សាសេហើយដោយភាគច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកការពារសេដ្ឋកិច្ចជាតិដំបូងលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Floridaលោក Mike Huckabee អតីតអភិបាលរដ្ឋ Arkansas និងលោក Rand Paul សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Kentucky និយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រមានការមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដោយលោក Bush និងលោក Paul និយាយថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេថាតើមនុស្សបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះច្រើនប៉ុណ្ណាឡើយលោក Bush បាននិយាយថាជាការក្រអឺតក្រទមពិតប្រាកដដែលនិយាយថាវិទ្យាសាស្ត្រជាការសម្រេចអំពីបញ្ហានេះហើយថាលោកមិនចង់បំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្វើជាដំណោះស្រាយទេលោក Marco Rubio ដែលជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida ដែលមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតយល់ស្របជាមួយគំនិតដែលថាការប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនគួរធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់សេដ្ឋកិច្ចឡើយលោកបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសចិនថាជាប្រទេសផលិតសារធាតុកាបូនច្រើនជាងគេលោកបាននិយាយដែរថាលោកមិនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការបង្កើតការងារសម្រាប់តែគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយដែលមិនអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីកែប្រែធាតុអាកាសរបស់យើងដោយលោកនិយាយយោងដល់ផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកាលពីខែសីហាលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសអំពីផែនការថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញសារធាតុកាបូន 32% នៅក្រោមកម្រិតកាលពីឆ្នាំ2005មិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2030ហើយនឹងបង្កើនចំនួនធម្មពលបានមកពីប្រភពធម្មពលប្រើជាថ្មីបានចំនួន 28% នៃការផលិតធម្មពលសរុបកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនអកិសនីបានកែប្រែកិច្ចប្រតិបត្តិការខ្លះរបស់ខ្លួនដោយបង្កើនការពឹងពាក់របស់ពួកគេទៅលើឧស្ម័នធម្មជាតិធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់ជាលទ្ធផលទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការចុះថយនៃការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនពីរោងចក្រអកិសនីដែលដុតធ្យូងថ្មការកាត់បន្ថយចំនួនសារធាតុកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ធំមួយទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសាកលដើម្បីទប់ទល់និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសេតុណ្ហភាពលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton លោក Bernie Sanders និងលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland ដែលទាំងអស់គ្នាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងផែនការរបស់លោកអូបាម៉ាធម្មពលជំនួសនិងសិលធម៌លោកអភិបាលរដ្ឋ New Jersey Chris Christie និយាយថាធាតុអាកាសកលក្តៅជាងមុនជាការពិតក៏ប៉ុន្តែលោកមន្ត្រីថាបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលទី លោកបានសរសើររដ្ឋលោកដែលបានប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលជំនួសដែលស្អាតជាងមុនដែលលោកបាននិយាយថាមានប្រើច្រើនជាងមុនដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រភពធម្មពលទាំងនេះអាចធ្វើបានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោកផលយល់ស្របជាមួយសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការតាក់ទិនជាមួយធម្មពលព្រះអាទិត្យធម្មពលខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែថាធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នធម្មជាតិគួរតែនៅជាផ្នែកធំៗនៃអ្វីដែលលោកហៅថាអ្វីទាំងអស់ដែលនៅពីលើគោលនយោបាយលោកបាននិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានពេលវេលាដែលសេតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ជាងមុនឬថយចុះទាបជាងមុនហើយមានពេលវេលាខ្លះសារធាតុកាបូនមានខ្ពស់ជាងមុនផងដែរលោកមែនខូសិនដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតបេះកាត់សរសៃប្រសាទនិងជាបេក្ខជនមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2នៅក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ដំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាតែងតែមានធាតុអាកាសត្រជាក់ជាងមុនឬក្តៅជាងមុនជានិច្ចដែលជាអ្វីលោកចាត់ទុកថាគ្មានការតាក់ទងគ្នាទីលោកបានថ្លែងថាកាតព្វកិច្ចគឺការពារបរិស្ថានសម្រាប់លោក Sanders ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាសិលធម៌មួយលោក Sanders បាននិយាយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយកាលពីខែតុលាថាគ្មានអ្វីនឹងកើតមានទេលុះត្រាតែយើងប្រុងប្រៀបដោះស្រាយការកែតម្រង់ការផ្តល់ប្រាក់ឃោសនាបោះឆ្នោតពីព្រោះឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈ Fossil ផ្តល់ប្រកាសឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបដិសេធការពិតជាក់ស្ដែងនៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេក្លីនតិនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរអំពីសេចក្តីត្រូវការនាំប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាអំពីធាតុអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីត្រូវការឲ្យមានការផ្ដាច់ញាមួយដែលអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បានពីសំណាក់ប្រទេសទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាស
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាវិជ្ជសាស្ត្រនៃប្រទេសកាមេរូនកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទមន្ទីរពេទ្យចំនួន 1,000 កន្លែងដែលពួកគេបានអះអាងថាកំពុងដំណើរការដោយខុសច្បាប់ដោយមិនមានធនធានមនុស្សនិងបរិក្ខារចាំបាច់នៅបានធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនត្រូវបានដំណើរការដោយបុគ្គលិកវិជ្ជសាស្ត្រដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវហើយពួកគេដំណើរការមន្ទីរពេទ្យទាំងនេះនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមលើប្រាក់ខែដ៏ស្ទួយស្ដាងរបស់ពួកគេលោកមូគីអេដវីនខិនស៊ីកាបានចុះទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទថាដំណើរការដោយខុសច្បាប់លោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកយ៉ានិកអាហាន់ដាគឺជាឈ្មោះលក់សាច់ម្នាក់អាយុ52ឆ្នាំលោកក៏ជាអ្នកជំងឺម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ20នាក់ដែលកំពុងរងចាំទទួលការពិនិត្យជំងឺក្នុងគ្លីនិក Mount Zion ដែលជាគ្លីនិកមួយក្នុងចំណោមគ្លីនិកចំនួន200ផ្សេងទៀតដែលក្រុមប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រនៃប្រទេសកាមេរូនអះអាងថាកំពុងដំណើរការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីយុនដេលោកនិយាយថាលោកចូលចិត្តគ្លីនិកឯកជនពីព្រោះគ្លីនិកទាំងនេះគោរពតាមការណាត់ជួបហើយអ្នកជំងឺមិនចាំបាច់រង់ចាំរយៈពេលយូរដូចជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទេដែលនៅទីនោះអ្នកជំងឺត្រូវរង់ចាំអស់រយៈពេលដ៏យូរប៉ុន្តែបែរជាត្រូវគេប្រាប់ឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅពេលក្រោយដោយសារតែគ្រូពេទ្យអវត្តមានឬត្រូវចូលរួមសន្និសីទលោកនិយាយថាសេវាថែទាំសុខភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិកឯកជនមានលក្ខណៈប្រសើរជាងរដ្ឋជនសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយកំពុងបញ្ជូនអ្នកជំងឺអាយុ66ឆ្នាំម្នាក់ទៅកាន់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យធំរបស់ទីក្រុងយុនដេយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នាងសាវីម៉ាន់កាកូនស្រីរបស់អ្នកជំងឺរូបនោះនិយាយថាពួកគេបានស្នើសុំឲ្យមានការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រពិសេសមួយបន្ទាប់ពីការព្យាបាលម្ដាយរបស់នាងបានបរាជ័យជាច្រើនលើកនៅក្នុងគ្លីនិកឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងយុនដេ
You not imagine that they operate and they forget pieces ofclots they forget it in the stomach
អ្នកមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាពួកគេធ្វើការវះកាត់ហើយពួកគេបានផ្លិចកំទេចក្រណាត់នៅក្នុងពោះរបស់អ្នកជំងឺយើងនាំអ្នកជំងឺទៅដល់ផ្ទះវិញហើយមួយរយៈកន្លងទៅយើងសង្កេតឃើញថារបួសវះកាត់នោះគ្មានសភាពធូរស្បើយឡើយហើយពួកយើងជូនគាត់មកមន្ទីរពេទ្យវិញគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវះកាត់ម្ដងទៀតដើម្បីយកក្រណាត់ចេញ
លោកសាស្ត្រាចារ្យធីតានយ៉ាអ៊ីឃូអនុប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកាមេរូននិយាយថាពួកគេមិនអាចបន្តនៅស្ងៀមស្ងាត់បានទេដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែអ្នកដែលគ្មានជំនាញពិតប្រាកដ
Il existe 1000 structures sanitaires clandestines.
លោកនិយាយថាមានមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលខុសច្បាប់និងដំណើរការដោយលួចលាក់ជាង 1000 កន្លែងដែលនៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសកាមេរូន។លោកបន្តថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបែបនោះគ្រូពេទ្យគ្មានជំនាញកលានុបដ្ឋាយិកាអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ពេទ្យឆ្មបនិងបុគ្គលិកដទៃទៀតធ្វើការព្យាបាលប្រជាជនកាមេរូនដែលមានជំងឺផ្សេងៗដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកាមេរូនមិនអាចនិយាយថាខ្លួនបានគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនបានទេនៅពេលដែលស្ថានភាពឥតសន្តិភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រឈមនឹងការស្លាប់មុនអាយុជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រូពេទ្យជាង500នាក់និងកលានុបដ្ឋាយិកា 5,000 នាក់ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រាក់ខែរបស់គ្រូពេទ្យត្រូវបានកាត់បន្ថយ 60% ហើយនៅសល់ប្រមាណតែ300ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Viben Ugini ដែលមានគ្លីនិកឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនមួយបាននិយាយថាគ្រូពេទ្យខ្លះចាប់ផ្ដើមបើកគ្លីនិកផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើប្រាក់ខែតិចតួចនេះនិងដើម្បីផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិកមានជំនាញខាងវេជ្ជសាស្ត្រដែលគ្មានការងារធ្វើឲ្យមានការងារធ្វើក្នុងគ្លីនិកខ្លួនដែលគ្មានបរិការគ្រប់គ្រាន
់ Most medical doctorsalso owning their private clinics as well and so when they leave hospital they prefer
វិជ្ជបណ្ឌិតភាគច្រើនក៏មានគ្លីនិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេផងដែរដូច្នេះពេលពួកគេចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យពួកគេចូលចិត្តប្រាប់អ្នកជំងឺឲ្យទៅគ្លីនិកឯកជនរបស់ពួកគេពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទេហើយការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីទាក់ទាញអ្នកជំងឺឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនរបស់ពួកគេវិញអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮអ្នកជំងឺនិយាយថាវាជាការប្រសើរជាងប្រសិនបើយើងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះនៅឯគ្លីនិកឯកជនរបស់ពួកគាត់នៅទីនោះលោកគ្រូពេទ្យនឹងយកចិត្តដាក់លើអ្នកជំងឺខ្លាំងជាងនេះហើយគាត់នឹងចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនៅឯមន្ទីរពេទ្យវិញអ្នកជំងឺមានចំនួនច្រើនណាស់គាត់គ្មានពេលច្រើនទេដូច្នេះលោកគ្រូពេទ្យក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានយកចំណុចនេះជាផលចំណេញដោយសម្រេចចិត្តបើកដំណើរការគ្លីនិកផ្ទាល់ខ្លួនមានគ្រូពេទ្យខ្លះថែមទាំងបើកគ្លីនិកនៅក្នុងផ្ទះគាត់តែម្ដង
ក្រុមប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រនិយាយថាគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកបែបនេះហើយដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិគឺកំពុងតែបំពេញវិជ្ជាជីវៈនេះដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនចំនួនវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅមានកម្រិតនៅឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្យាករណ៍អំពីអត្រាគ្រូពេទ្យធៀបទៅនឹងអ្នកជំងឺដោយបានបង្ហាញថាមានតែគ្រូពេទ្យម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាជន 40,000 នាក់ចំនួននេះខុសពីអត្រាដែលគេបានស្នើឲ្យមានគឺគ្រូពេទ្យម្នាក់សម្រាប់ប្រជាជន 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រទេសកាមេរូនមានប្រជាជនសរុបជាង22លាននាក់ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខណាអង្គការអូតង់បានអញ្ជើញប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូដែលជារដ្ឋតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ឲ្យចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះនេះជាការពង្រីកកម្លាំងអង្គការអូតង់លើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានធ្វើការប្រកាសដូច្នេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់លោកបាននិយាយថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលកាលពីមុនជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដើម្បីសម្របខ្លួនតាមតម្រូវការរបស់សម្ព័ន្ធភាពយោធាអូតង់ដែលប្រទេសនេះនៅត្រូវធ្វើការសិក្សាត្រូវធ្វើការពិភាក្សាជាច្រើនទៀតជាមួយមន្ត្រីអូតង់មុនពេលប្រទេសនេះចូលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធយោធានេះជាផ្លូវការលោក Igor Luksic ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ុងតេណេហ្គ្រូដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ូសែលប្រទេសបែលហ្សិកនោះបានហៅការអញ្ជើញនេះថាជាកិត្តិយសនិងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានឯករាជ្យកាលពី9ឆ្នាំមុនតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍របស់អាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអតីតមន្ត្រីពេទ្យសំទោសថាអតីតបុគ្គលិកមន្ត្រីពេទ្យរបស់ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់នៅជំរំអូស្វីសមានសុខភាពល្អដែលអាចឡើងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីបានជំរំអូស្វីសរបស់ពួកអាល្លឺម៉ង់របស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នេះត្រូវបានគេហៅថាជំរំមរណៈតុលាការនៅរ៉ូស្តុកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបដិសេធការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានសម្រេចថាចុងចោទឈ្មោះ Herbert Z អាយុ95ឆ្នាំមានសុខភាពដុនដាបមិនអាចឡើងតុលាការជំនុំជម្រះទេចុងចោតនេះបានធ្វើការនៅក្នុងជំរំ Hoswick កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1943ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1944គាត់ជាប់ទាក់ទងនឹងបទចោតប្រកាន់ជិត 3,700 ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយឲ្យមានអំពើឃាតកម្មថ្មីបើគាត់មិនរងការចោតប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ក៏ដោយក៏រដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាអតីតបុគ្គលិកពេទ្យរបស់ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់នេះបានដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ជំរំមរណៈនេះហើយបានគាំទ្រដល់ការចាត់ចែងនៅទីនោះជំរំអូស្វីកស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ូឡូញអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មុនពេលប្រទេសរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់នៅខែមករាឆ្នាំ1945សហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅប្រទេសប៊ើគីណាហ្វាសូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rosemarie Christine Caboré បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខសេតវិមានបានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយកោតសរសើរប្រជាពលរដ្ឋនៅ Burkina Faso ចំពោះការតាំងចិត្តគោរពការពារគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាល Burkina Faso នៅពេលដែលប្រទេសនេះទទួលបានឱកាសសាមគ្គីភាពជាតិនិងពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកកាបូរ៉េបានអរគុណអ្នកគាំទ្រលោកដែលបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានជ័យជំនះហើយលោកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបម្រើជាតិភ្លាមៗឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបានលើកឡើងថាជ័យជំនះនេះជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់បាតុករាប់សិបនាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការតវ៉ាដកប្រធានាធិបតី Blaise Compaoré ដែលកាន់តំណែងយ៉ាងយូរមកហើយនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.